Я захищаю її.
Програма про те, з якими проблемами стикаються різні групи жінок у дуже різних життєвих ситуаціях. Ми не тільки розповідаємо про проблеми, а й розказуємо, як їх можна вирішити або попередити.
Це програма «Я захищаю її». І сьогодні ми розповідаємо історію Лени. У жінки позитивний ВІЛ-статус, є досвід вживання наркотиків, вона перебувала у місцях позбавлення волі. Зараз Лена працює на кількох роботах, зокрема, допомагає людям з ВІЛ. Жінка розповіла, як вдалося вижити у непростих ситуаціях і при цьому захищати свої конституційні права.
Коли жінки приїздять до виправних закладів, вони проходять медобстеження. Це якби добровільно. Дуже багато жінок відмовляються з тих чи інших причин, їх примусово не примушують це робити. Тому декілька жінок навіть не знали про свій ВІЛ-статус, ну ті, які відмовились. Я знала, я хотіла знати, скільки в мене клітин, тому що я туди приїхала не на місяць, тобто там якась частка мого життя пройде. Я вже не дуже гарно себе почувала, я вже була давно хворою. Але виявилось, що пройти обстеження на кількість клітин, щоб зрозуміти, скільки у мене часу і якось отримати лікування, такого аналізу не було взагалі. Ну, це був 2010 рік. Але ж я хочу сказати, що жінки дуже активні в місцях позбавлення волі. Вони такі активистки. Були тоді і чую від дівчат, що і зараз саме так. Добились того, що обстеження на кількість клітин на стадію ВІЛ-інфекції пройшли всі бажаючі. І потім вже почали робити все для того, щоб в виправному закладі з'явився лікар-інфекціоніст, який би міг призначити лікування.
Про ВІЛ-статус жінка дізналась наприкінці 90-х. У той час вона вживала наркотики. Зараз в Україні люди з вірусом імунодефіцити можуть безкоштовно отримати антиретровірусну терапію, скорочено АРТ. На практиці це означає пожиттєвий прийом таблеток, кількість і порядок яких визначає і регулює лікар. При дотриманні всіх рекомендацій вірусне навантаження на організм може бути нульовим. Тоді ви безпечні для оточуючих і у вашого організму є імунітет для подолання різних захворювань. Однак у 1998 році в Україні АРТ не було. Яке не було розуміння, що далі робити зі своїм ВІЛ-статусом. Натомість було примусове неанонімне тестування.
Це було тестування примусове, його проводила поліція. Всіх запихували у воронки, везли примусово, не дозволяли виходити до тих пір, поки не проходили тестування. А потім на райвідділки розсилали результати. Тому мені, по-перше, дуже багато прийшло чогось зробити для того, щоб не повідомили у лікарню, де я проживала, за місцем проживання, щоб не дізналися мої рідні. Тому що раніше був дуже широкий розголос. І було дуже нетолерантне ставлення до людей. Я знала хлопця, який взагалі закінчив життя самогубство через те, що дізнався, що в нього ВІЛ. Він думав, що хвора його дружина, його немовля. Але ж з роками стало зрозуміло, що вони здорові. Тоді вони просто робили облави, хватали усіх, хто був у них на замітці. Людей, які були в місцях позбавлення волі, людей, які вживали наркотики. Тестували примусово людей. Тоді ще було ЛТП, люди хотіли лікуватись, наприклад, від алкоголізму або наркоманії. І це було обов'язково. Я пам'ятаю, зустріла дільничого, і він мені сказав, та ти знаєш, там Іванова, Петрова, Сідорова, ось жінки звернулись до нас, щоб вони пролічили свій ЛТП від алкоголізму, і у них у всіх виявили СНІД. Ну, тоді не казали ВІЛ, тоді відразу говорили СНІД. Але ж не завжди, це ж уже остання, четверта стадія, тому, можливо, в них і не було СНІДу. У них була ВІЛ-інфекція. Але ж це був такий розголос. І я взагалі цих людей дуже погано знала, але ж інформацію таку отримала. І я розуміла, що так само буду говорити і про мене. Тому я навіть не шукала, як можна лікуватись. Та й взагалі у той час, в 98-му році, ще не було РТ-терапії.
На якийсь час жінка вирішила забути про ВІЛ-статус. Почувала себе добре. Думала навіть, можливо, тестування взагалі показало хибний результат. Цим переконанням Лена жила 11 років, поки в 2009-му знову не пройшла тест. а він підтвердив наявність вірусу. Також жінка зробила обстеження на кількість CD4 клітин, яке дало зрозуміти, у якому стані імунна система, на якій стадії захворювання. Тоді аналіз показав – у Лєни третя стадія ВІЛ. У 2010-му жінка потрапила у Чернігівську виправну колонію. Проходила плановий медогляд, у який входив добровільний тест на ВІЛ. Лєна хотіла дізнатися, в якому стані її імунітет, тобто знову дослідити кількість CD4 клітин. Однак такої змоги не було. Саме ця медична послуга була недоступна в колонії. Згодом вона і інші жінки добились, щоб такий аналіз у закладі з'явився, а також, щоб проходив інфекціоніст, який зможе призначити необхідне лікування. Наявність лікаря ситуацію покращила, однак адміністрація колонії не сприяла спрощеному доступу до ліків. Через важкий та напружений робочий графік, а також через неосвіченість наглядачів, жінкам не вдавали регулярно приймати ліки.
Як правило, це 15-часовий робочий день. А іноді були такі зміни, коли по три доби не виходили взагалі з робочої зони, працювали. І ще АРТ-терапія видавалась на один день. Тобто для того, щоб жінки отримати на другий день собі лікування, вона повинна вийти з робочого місця. Ви ж знаєте, там все решітки, все закрито, тебе повинен вивезти контролер. Контролера нема, треба ждати 5 чоловік, вийти тільки по п'ятіркам, а не просто ти вийшла, збігала, взяла ліки і сіла на своє робоче місце. По-перше, було і насильство з боку інших засуджених. І тих, у кого не було ВІЛ-статусу, і тих, які просто не пройшли обстеження, і невідомо, чи він був у них чи ні. І деякі з них так і померли, тому що не проходили обстеження зразу, коли тільки приїхали до виправного закладу. Людина встає з свого робочого місця, це лента, розумієте? Одна шиє один процес, друга – другий. Якщо хтось встав, уся бригада зупинилась. Всі злі, тому що прийдеться працювати на 15 годин, а ще більше. Чекати цю жінку, тобто не давали з собою. Якщо ж можна було взяти з собою, наприклад, на вихідні дні, на 3 дні, там дуже часто обшуки, контролери мінялися. Ну, така тікучість, знаєте, люди там довго не затримуються, ніхто там не працює довго. Тому один контролер знає, знайде ці пігулки, він їх залишить у тумбочці, а інший гляне і викине їх у сміття. Все, ну, тобто, розумієте, не було такого спрощення доступу до лікування. Взагалі були якісь перепони. Жінки були необізнані, вони писали скарги, але ці скарги були непрофесійними, тому їх ніхто не розглядав. Але ж завжди знайдеться людина, яка знає, як це робити. Тому нам підказали, що треба всі свої скарги до управління писати, починати зі слів не те, що я там не можу отримати ліки, їх викинули, а треба писати про те, що порушені мої конституційні права на отримання медичної допомоги, а потім вже саму ситуацію. Ну, і таким чином трошки-трошки воно почало шевелитися. Зараз, я сподіваюся, там все на краще.
Окрім доступу до ліків, було й чимало інших проблем. Сам режим перебування у закладі складний, передбачає багато фізичної роботи просто неба, яку жінки з ВІЛ не завжди могли винести.
Дуже важко було, знаєте, там вже є таке построєння, треба стояти на холоді, на морозі, довбати льот і сніг, як в армії, знаєте, тільки траву не красили. А так все там вилизували язиками, тряпками витирали цей плац і все таке інше. Тобто робили таку дурну роботу. І взагалі ніхто ніколи не дивився на те, скільки в тебе клітин, чи отримуєш ти лікування, як ти себе взагалі почуваєш. І в мене дуже так багато прикладів, які я бачила на свої очі, коли жінки після таких робіт, перемерзаючи, лягали спати здоровими, просипалися вже рослинами. Тобто за одну ніч мінінгіт робив їх уже рослинами, і через за 2 тижні вони помирали. Тобто це дуже важко. Це дуже важко. Тобто ніхто на це не звертав уваги. Окрім цього, дуже важко було працювати.
У 2013 році Лєна вийшла з Чернігівської колонії. Жінка вирішила продовжувати АРТ-терапію.
Виявилось, що на той час, окрім ВІЛ-інфекції, в мене був туберкульоз лімфатичних вузлів. Тому треба було пройти лікування. Але я не місцева, я сама не з Києва. Тому мені, а я вже працювала на той час, мені потрібно було знайти такий тубдиспансер, який би міг мені виписати лікування. профілактикою від туберкульозу на декілька місяців. Тобто мені треба було лікування. Я звернулась в диспансер, мені відмовили, сказали, що якщо я заплачу 500 гривень, то я зможу стати у них на облік і отримувати лікування кожного дня. Тобто мені треба було замість роботи їхати в туб диспансер, отримувати ліки на один день і так кожного дня. У мене на роботі знали про мій діагноз, я працювала у сфері ВІЛ-послуг, але ж це все одно робота. І витрачати на це час було дуже незручно. Окрім цього, було ще скрутне матеріальне становище. Я тоді тільки вийшла з місць позбавлення волі, і 500 гривень – це була для мене захмарна сума. Тобто нічого з цього не вийшло. Я писала листи, я звернулася до київського відділення людей, які живуть з ВІЛ, зараз воно називається 100% життя. Ми писали листи, нам були відповіді, я писала листи, вони мене, розповіли мені, як це робити. Але відповіді були такі, наприклад, ми чекаємо вас 10 травня, будемо розбиратись, це головний лікар тубдиспансеру. Лист я отримала 15 травня. Тобто 10 травня я апріорі не могла потрапити на цю зустріч.
Жінці допомогли друзі. Згодом знайшли й іншого лікаря.
Поставив мене на облік. Мені трішки далі прийшлось їздити, і ліки мені видавали на тиждень, а потім на 2 тижні, тому що бачили, що в мене гарна приверженість, тобто я ліки п'ю, в мене хороші результати. І таким чином 8 місяців я лікувала туберкульоз і в цей же час розпочала лікування АРТ.
Однак на цьому пригоди жінки у медичних закладах не закінчились. Через рік її в останній момент відмовили в операції через ВІЛ-статус.
Нещодавно, рік по тому, я хотіла зробити операцію на венах, на ногах. І вирішила піти до сучасного центру флебології у Подільському районі. Знайшла його в інтернеті. Там все було таке сучасне, мене дуже гарно зустріли, обстежили, запропонували операцію, до якої, в принципі, була готова. Я могла б не говорити про свій ВІЛ-статус, це дозволено законом, я можу про це не говорити, я приймаю ліки, в мене не вимірюється вірусне навантаження, тобто я не є небезпечною для оточуючих, навіть для лікарів, які мене будуть оперувати. Але ж я вирішила сказати про це. І лікар сказав, раз так, ви можете звернутися до нас, коли скінчите своє лікування і вже будете здорові. Я говорю, так, а що мені робити? Я його не скінчу ніколи, я буду приймати ліки все життя. Я для вас не несу ніякої небезпеки. Ні. В вашому випадку можете спробувати звернутися до інституту Шалімова. Там таких оперують. Я просила надати мені офіційну відповідь про те, що мені відмовлено в операції. Але ж це, теж на це ніхто не погодився. Розумієте, лікарі, вони дуже тактовно, вони не називають, що причина відмови саме ВІЛ-інфекція. Вони знаходять інші причини, чому вони не хочуть брати на супровід або робити операції або якісь інші процедури.
Членкиня ЮРФЕМ Світлана Білай розповідає, такі випадки на рідкість. ВІЛ-позитивним жінкам часто відмовляють у лікуванні. У схожих ситуаціях вона як адвокатка йшла на переговори з лікарями. Світлана зазначає, за її практики медичний персонал часто не знає про шляхи передачі ВІЛ-інфекції і через те перебільшено уявляє ризики для себе. На думку Світлани, саме необізнаність часто була причиною такої поведінки. Після просвітницької роботи, а також роз'яснень, що відмова людині у медичній допомозі через ВІЛ-статус – це дискримінація, ті самі лікарі погоджувались і проводили заплановану операцію. Однак бувало і по-іншому.
Бували такі ситуації, що навіть вплив головний лікар не мав, але в даному медичному закладі ми могли знайти іншого лікаря, який не має таку дискримінацію до ВІЛ-інфікованих людей і погоджувалися на операцію. У нас були випадки, коли притягували до відповідальності, але це, ви знаєте, це на рівні керівництва, догана, там запис в трудову книжку.
Адвокатка Світлана Білай зазначає, її мета – не притягнути до відповідальності лікарів, а допомогти людям з ВІЛ-статусом досягти того, щоб у цій лікарні таких випадків більше не було. Ви слухали «Я захищаю її». Це була історія Лєни, яка розповідала, як виборювала свої конституційні права у дуже непростих ситуаціях. У цей четвер в 11:05 ви зможете послухати продовження її історії, яка стосуватиметься саме місць позбавлення волі. І в той самий час про ситуацію в Україні у жіночих виправних закладах будемо говорити я, адвокатка і ведуча громадського радіо Лариса Денисенко, і моніторка національного превентивного механізму Людмила Проценко.
Я захищаю її
на громадському радіо.